Boshingga eng qiyin kunlar tushib, sen bardosh bera olmaydigan holatga kelganda aslo sabringdan voz kechma. Ana shu holat taqdiringni o'zgartiradigan holatdir.